První a hned zlatou olympijskou medaili získal už před 29 lety v Barceloně, další stříbrnou o 4 roky později v Atlantě. O tom, že je pak prodal a výtěžek věnoval protidrogové nadaci Dropin, věděl v Česku tehdy každý. Dnes pracuje jako anesteziolog v motolské nemocnici. Učí se hebrejštinu a trénuje děti na vodě i na lyžích. A vypadá to, že jeho život je pořád docela velká jízda na divoké vodě, minimálně tedy pokud jde o reakce na jeho životní názory. Vodní slalomář doktor Lukáš Polert je se mnou dneska v Záletech. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Vodní slalom byl u Polertových rodinným sportem. V roce 1988 startoval Lukáš na juniorské mistrovství světa a začal studovat lékařskou fakultu. Za podpis výzvy několik vět mu záhy hrozilo vyloučení ze studia. Jako student druhého ročníku se po brutálním potlačení demonstrace na Albertově stal členem stávkového výboru. Za další 3 roky překvapil v Barceloně na divoké vodě a dost možná i sám sebe vyhrál olympiádu. Dobrý den, Lukáši, jsem ráda, že jste přišel do Záletu.
Dobrý den.
Já vím, že o legendárním, pro mě legendárním prodeji medailí jste řekl už úplně všechno. A že vás možná do jisté míry musí štvát, když se k tomu někdo po těch 25 letech vrací. Slibuju, že se zeptám jen na jednu věc. Překvapila vás tehdy částka, za kterou se podařilo medaile prodat? Já si tedy přesně nespomínám, kolik to bylo, ale vím, že výtěžek šel na drop-in.
Mě ta otázka nepřekvapuje, protože to není úplně standardní, že by olympijský vítěz nebo někdo prodával medaile. Ta částka pro mě nebyla podstatná vůbec, protože jsem si chtěl koupit korvetu a ta stála asi 6 nebo 8 tisíc dolarů tenkrát. Ale pak, když se strhla ta lavina těch různých vyjádření i politiků a novinářů a teď mě volali z Lozána, z Polska, tak jestli to není nějaký protest. Samozřejmě to jako žádný protest nebyl, akorát ta olympijská medaile měla nějakou hodnotu sběratelskou pro někoho, takže se dala prodat. A nehledě na to, že ten vodní slalom nikdy nebyl nějaký lukrativní sport, samozřejmě kdybych hrál Grand Slamy a vyhrával je, tak asi vůbec o nějaký medaili třeba nebudu uvažovat, protože bych měl takových milionů a takových korvet. Tenkrát, když se ta diskuse takhle zvrhla, tak jsem nakonec si řekl, že to prostě prodám za cokoliv a to cokoliv dám narkomanům na čistý stříkačky.
Vy často v rozhovorech říkáte, že víc než olympiáda nebo mistrovství světa je pro vás medicína a rodina, nebo možná v pořadí rodina a medicína, tomu rozumím. Ale co důležitého z dnešního úhlu pohledu po těch letech můžete říct, že to mě naučil sport?
Ten sport mě bavil a mohl jsem s ním cestovat po světě, sjíždět krásné řeky. A samozřejmě to bylo spojené s tím, že jsem musel trénovat. Někdy jsem trénoval i v zimě, nebo pak dost často, vlastně každý den jsem byl v Troji. Takže někdy to nebylo úplně příjemné, ale věděl jsem, že když budu prostě na té vodě, takže ten další závod budu mít nějakou úroveň, třeba lepší a budu rychlejší a to je to, co mě bavilo, se zlepšovat. Jo. Takže vlastně pak v té medicíně nebo cokoliv člověk dělá tak a ustrne na nějaký úrovni, tak to jako se stává takovou rutinou nebo takovou jako už neúplně zábavnou věcí, ale pokud se člověk stále zlepšuje v čemkoliv, tak to je právě to zajímavé. A to zlepšování vždycky je spojené s nějakou takovou tou, nechci říct dřinou, protože ta dřina právě, když spojí to ten s tím lepším výsledkem, tak je to pak příjemný. No. Takže i ta vlastně dřina, se to říká třeba na té medicíně, nebo když někdo chce umět dobře angličtinu, tak se musí naučit i slovíčka. Že jo? A to není úplně příjemný se učit slovíčka, ale pak má tu slovní zásobu tak velkou, že si může přečíst toho Shakespearea klidně. A to je prostě ta třešnička na tom dortu toho učení a takový ty trnitý cesty v úvozovkách, ale.
Čím větší komplikace, tím víc mě medicína baví. Je to hodně podobné jako na divoké vodě. Tam je člověk taky ve svý zelené situaci a nedá se to zastavit. Žene vás proud. To jsou slova doktora Lukáše Polerta z jednoho z rozhovorů, který jsem si četla před naším dnešním setkáním v Záletech. Čím složitější případ, tím složitější voda, tím větší výzva. Chápu tu genezi vlastně tak, jak o tom mluvíte správně?
Samozřejmě, když děláte nějakou věc, třeba na té vodě furt, tak takovou, jako, že zvládnete něco sjet nebo tak, tak asi jako dítě, že jo, nejdřív si jede modrou sjezdovku, pak červenou, pak černou, pak jede do lesa, pak ty skokánky, že jo. A snaží se dělat různý triky, zajímavější, ale když jezdí třeba obřák, tak zase chce být rychlejší a tak. Když to všechno jde, tak se koukáte zase jakoby dál, jestli tam není něco ještě složitějšího a tak. A prostě když někde něco nejde, tak já zbystřím a zajímá mi to tak, jako aby to šlo.
Když mluvíte s pacienty před operací, ptají se vás na něco konkrétního, prostě mívají nějakou obligátní poznámku, protože nepředpokládám, že by vás nepoznali, nebo možná v té roušce a ve všem, co máte na sobě, to možná jednoduché není, ale možná, že si uvědomí, teď mě uspává Lukáš Polert, zjednodušeně řečeno, mají něco, co obvykle řeknou, když vás poznají?
No, co mě vždycky připadá komický, je, že říkají, to já jsem rád, že mě uspává olympijský vítěz. Já jim říkám, no, já na vašem místě bych byl radši, kdyby mě uspával anesteziolog. Tak to je jako komický a samozřejmě ano, poznávají mě i v té roušce a tak já se s těmi pacienty, a někdy ne, ale já se hodně bavím s pacientama, protože jednak je to uklidňuje na tom sále a tam se jich vždycky na jejich povolání, co dělali, protože jsou to většinou starší pacienti, takže co dělali. Což ono je to opravdu baví povídat v tomhletom stresu, najednou to z nich spadne, protože je tam najednou člověk a nějaký doktor, který se zajímá o jeho prostě život, o jeho co dělá, takže pak mě zajímá ty zahrádkáři, že to, co pěstujou, jaký mají koníčky, kde cestovali třeba po světě, anebo jestli hrají na nějaký hudební nástroj.
A řekněte mi, když se potom probudí z té anestezie, pamatují si ten okamžik těsně před usnutím?
No, to si pamatují, no. Já se jich na to i ptám, protože ta kardiochirurgie je o tom, že i tam my máme pooperační pokoje a tam ty pacienti ještě pořád jsou v umělém spánku a budí se tak po několika hodinách. A to jim třeba často říkám, že mám službu a že vlastně je uvidím ještě večer, že s nimi to. A tak to většinou si to pamatují. Ale pamatují si, že něco říkali, ale neví přesně co. A ten hudební nástroj, to je zajímavý, protože to už se jako, když mluví o svém povolání, to ještě jako jo, ale pak když ten hudební nástroj, tak někdo se vyděsí, jako proč to chci vědět. A říkám, že mi to opravdu zajímá, protože jako se na to ptám každýho a skutečně musím říct, že řekl bych tak 99% pacientů hráli na hudební nástroj. Když se říká, co Čech to muzika, tak to opravdu tak je. Ale zase stejný procento těch 99 říká, že kolem toho 10. až 13. roku věku přestali. A úplně všichni stejně. Jo? A hlavně, co ještě další říkají, a že jejich děti to samý. Tak je nutili, jo? V podstatě nutili v pozovkách, ale každýho a každý přestává stejně.
S doktorem Lukášem Polertem si povídám v dnešních záletech, když dovolíte, zůstanu ještě u medicíny chvíli. Anestezie je vlastně řízená otrava organismu?
No, je to vlastně kontrolovaná intoxikace, taková já v podstatě zajišťuji komfort pacientovi, aby se do něj mohl nořit ten skalpel a tak, jo, prostě ty ostrý předměty.
A jaké látky se používaly dřív a jaké se používají teď? Jsou třeba méně agresivní, mají míň nežádoucích účinků?
Tak samozřejmě ta doba, kdy se vlastně nepoužívalo nic, tak je pryč. Jestli se nějak akrát znehybněl nebo se nějak držel, pak se použil éter a možná předtím nějaký alkohol. Teď vlastně na uspání se používá, i když to je vlastně taky to, co říkám těm pacientům, než je uspím, že jim vlastně podávám takový bílý, je to propofol, vypadá to jako mlíko a to je vlastně ta látka, co používal Michael Jackson, to je taková zajímavost. Jo. Tak tuhle tu látku my používáme vlastně z 99% u všech anestézií k úvodu. Mnoho lidí zná jako ty krátké anestezie, jako koloskopii a tak. Tak to furt používá ten propofol. Tady to, co používá ten Michael Jackson, ale ten to používal u sebe doma v obýváku. To je látka, která se používá jenom při úvodu a má rychlý metabolismus. Pokud se nepodává kontinuálně, tak po 10 minutách ten pacient je vzhůru. Ale pak se u klasické operace se zavádí taková ta dýchací trubička do dýchacích cest a udržuje se ta anestezie nebo ten umělý spánek inhalačníma anestetikama a ty jsou taky moderní, takže i rychle vyprchají. A k tomu se ještě kombinují opiáty, jako taky říkám těm pacientům, to je něco jako heroin. Ten totiž se používá taky kdysi v medicíně, ale protože zase se dlouze metabolizuje, tak se používá spíš u narkomanů, protože ty zase potřebují ne tak často ty dávky, takže teď se používá syntetická látka, která se rychleji metabolizuje. Nicméně ta trojkombinace, ještě nějaký relaxanci a tak, tak samozřejmě ta intoxikace musí být takhle hluboká a ten návrat k tomu normálnímu stavu je to skutečně, dal by se to připodobnit jako po opici, jako opice, nebo jak se mu říká tady tomu stavu, jak je to střízlivění, tak to je takový jako nepříjemný, nemůže to být úplně příjemný, tohle je ten stav. No.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
S Lukášem Polertem, olympijským vítězem, dnes lékařem anesteziologem, si povídáme v dnešních záletech. Pojďme teď ke sportu. Kdybyste ještě čistě teoreticky závodil, co by s vámi udělala o rok odložená olympiáda, tak jak to prožili sportovci z roku na rok mezi rokem 2020 a 2021?
Tak je to jenom rok. No, takže to zase není taková doba a já jsem prostě, ale o mě bylo známo, to je taky hodně z rozhovoru, určitě jsem to moc krát o tom mluvil, že olympiáda byla jenom součást, malá součást celý mý přípravy nebo závodění. Já jsem závodil s kamarádama sice ze světové špičky, ale bylo mi jedno, jestli na olympiádě nebo na mistrovství světa, nebo si to je pohár nebo tak, takže to je jenom, pro mě to byl jeden závod a navíc ještě závod, který je podle mého trochu diskvalifikován tím, že tam nejede světová špička celá, je tam prostě, jako kdyby ve sjezdním lyžování startoval jeden Rakušák, jeden Francouz, jeden Švýcar a jeden Angličan, to je prostě nesmysl. A takhle to je v tom vodním slalomu a bohužel bude hůř, je tam mnoho neolympijských sportů, který, protože olympiáda není nafukovací, tam jezdí 20 000 sportovců a neolympijské sporty jsou zajímavé, ale přitom tam nemohou být třeba vodní polo, rugby a tak dále. Těch sportů je hrozně moc. Jsou tam zase jiný sporty, ani nevím, jestli to je sport, třeba teď bude breakdance v Paříži, takže se to tak jakoby mele. Spíš bych řekl, že to podléhá nějakým lobbystickým tlakům, než se, ale nebyl mi prostě líto těch ostatních sportů a myslím si, že ta olympiáda přerostla do příliš, že prostě pohár přetekl toho mega podniku, nebo jak to nazvat, tak já myslím, že kdyby se trochu se jako třeba to změnilo, třeba rozparcelovala ta nějak ta olympiáda na menší olympiády, že by to možná bylo snažší a jako spravedlivější. No.
Už se u vašich dětí, Lukáši, projevuje to, že vlastně schopnost vyhrávat ve sportu znamená i, nechci říkat rovnou dřít, ale směřovat někam docela jasným způsobem. To znamená, pozorujete v nich kus sám sebe ve smyslu, jo, budu posouvat hranici a tohle bude třeba můj sport?
Tak já myslím, že to je celkem přirozený, že každé dítě chce něco zajet líp nebo něco překonat, že některý moje děti jezdí na skateu, na snowboardu a tak. Jan, ten začal jezdit na vodě a jezdí dobře, tak tam ten jako bych řekl, že tomu dává nejvíc, tak já je do ničeho nenutím. Jo? Já samozřejmě nechávám jim úplně volnost v tomhletom, ale já prostě nevím, jako říká se, že výchova je o tom, že se musí dělat i nepříjemné věci. No a já tyko nevím, vlastně jestli ten koníček nebo ta mimoškolní aktivita má být nějakou povinností nebo má být nějakou dřinou. To by právě přeci mělo být jinak. Tam by měla být ta zábava, ale když bychom opravdu klesli až na tu zábavu jenom, no tak budou koukat jenom na ty počítačové hry. Jo. Čili jako já opravdu nevím, do jaké míry mám ty děti k té mimoškolní aktivitě nutit nebo ne. Já jim samozřejmě řeknu, vyberte si, co chcete, oni si vyberou, ale za rok to nechají bejt. Takže nevím. A opravdu, kdybych je nenutil, tak by asi trošku jakoby inklinovali k tomu těm počítačům, no, tohle já jako nevím. A ani, musím říct, v tom učení, v tom školním prospěchu, taky nevím, do jaký míry mám prostě je nutit, aby měli jedničky, dvojky, trojky, čtyřky. Říkám to až do té čtyřky, protože oni, kdyby chtěli, tak klidně mají ty čtyřky a taky je mají některé. A já nevím, jestli oni prostě třeba se nechtějí učit. Tak já nevím, jestli mám jako, že to je nesmysl. Jo? Kdybych, nevím, to je samozřejmě otázka každého rodiče a nechci prostě každý den jim je nutit prostě do učení, ale taky bych rád, kdyby studovali tamhle maturitu a vysokou školu. No ale když nechtěj, to je těžký.
A jak jste to měl vy? Nenastavuje se vám zrcadlo?
Já vím, že jsem se chtěl dokonce vykašlat na vysokou školu, myslím, že ve třeťáku, a to mě bylo, jen 23 a to tenkrát mě táta řekl, že to teda v žádném případě, jo. To si pamatuju a tak, jako, takže jsem chtěl mít radši ty další úspěchy na tom, v tom sportu. To bylo takový krátkozraký, jo, a to teď prostě u těch dětí je to, to je typicky, že jo, tak oni vůbec nevidí dál, jo. A teď já si taky říkám, že člověk nemusí mít v tom životě vysokou školu, může mít cokoliv jiného, že jo, ta hodnota není jako daná titulem nebo vědomostma z něčeho. Já si furt říkám, že jo, protože jsem tohle, co já dělal, jo, tak si říkám, že to, co jsem dělal, já musí být dobrý i pro moje děti. Ale ono to asi tak není, že jo.
S Lukášem Polertem, olympijským vítězem, dnes lékařem, anesteziologem, si povídáme v dnešních záletech. V roce 2017 jste v nějakém rozhovoru řekl, že byste si rád přečetl Bibli v originále. Tak jak jste se posunul v hebrejštině? Už to zvládnete?
No, tak musím říct, že tam, že už tomu textu docela rozumím víc, tak jednak teda to nečtu poprvé ani v češtině, takže vím, o čem tam je, o čem je psáno. Ta Bible, myslím, starý zákon, že ta je rozdělená na 52 částí a ty jednotlivé kapitoly nejsou asi tak dlouhý, čteš to celý rok, no, tak jako, a protože vzhledem k tomu, že to nečtu poprvé, tak ty pasáže jsou i známý hebrejsky, takže dalo by se říct, že při nějakým větším úsilí bych se dokázal asi přelouskat. Navíc teda, jako přece je to tak, že tam je český překlad od pana rabína Sidona. Takže se to dá takhle a jo, tak já už se učím hebrejsky asi 5 let, a takže sice ne nějak intenzivně každý den, ale asi bych to dokázal. No.
A co všechno vám přineslo do života fakt, že si vaše sestra Klára vzala za muže jednoho z geniálních českých herců Ivana Trojana?
On jezdil na mý závody mě fandit, takže asi mi to dalo jako ty moje úspěchy, já myslím.
A nehrál to, když vám fandil?
No, tak samozřejmě, to je jako, že byl i v Německu na světovém poháru a tak, jako mě sledoval hodně, tak on je samozřejmě sportovec, jako vrcholový sportovec, on hrál basket, že ho hraje taky fotbal, ale basket hrál dobře a mám pocit, že hrál i první ligu. Tak mi to dalo to, že jsem mohl chodit do Libického divadla na takový ty přístavky, že jo.
Komu se a nečekat to... frontu.
No, komu se to podaří, že jo.
Viděl jste Šarlatána, kde hrál tedy kromě Ivana i váš synovec?
Viděl a dokonce jsem k tomu napsal i dvakrát takový nějaký jakoby krátký text, protože tam se mi ten se mi opravdu líbil. Já myslím, že jsem to Ivanovi nějak osobně, možná jsem mu to trochu jako říkal, ale opravdu se mi to, já jsem ho viděl v několika filmech, ale tenhle film se mi opravdu jako líbil.
Já všiml jsem si v poslední době, že jste hodně aktivní na sociálních sítích. Proč jste šel touhle cestou? Já jsem totiž ve světě sociálních sítí naprostý elef. Proč byste se touhle cestou vydal a co vám to dává?
A tak to já jsem taky elef, protože sociální sítě mám pocit, že existují asi 10 let, nebo já nevím, jako kdy začaly, to nevím, ale já jsem se k tomu nachomítnul tím vlastně tím covidem, tím obdobím, protože najednou všechno bylo online, všechno bylo prostě na internetu a vlastně i ta výuka, tak trošku mnoho informací bylo prostě na tom Facebooku, no, takže jsem si z toho důvodu a pak jsem, já jsem jako věděl z novin, že prostě nějaký ty Twittery a Trump twitruje, že jo, nebo tweetuje, jak se to jmenuje. Tak jsem do toho jako vkročil a tak teďko je to zajímavý, že tam ty některé příspěvky, ať už je to o čemkoliv, ať už je to třeba o tom covidu, nebo nějaký prostě, co vás jako napadají, nebo komentáře, že to okamžitě čte spousta lidí, který vás třeba jako sledují, nebo tak. A zajímavý je, že s ním třeba že nějaká diskuze začne. A já si teda musím říct, že si nejvíc cením právě těch oponentů mých, kdy jako mě spílají a já se snažím třeba jim vysvětlit to, co jsem mínil tím příspěvkem a těch si považuji. Já si nepovažuji tolik za ty příspěvky, které mě chválí a prostě mě takzvaně lajkujou. Ale naopak, když jako rozvířím tu diskuzi a jsou opravdu tam oponenti a má to nějakou hlavu a patu ty odpovědi, tak mě to baví, protože já netvrdím, že mám ve všem pravdu. Naopak, já hledám tu pravdu díky té diskuzi, která ale je nejzajímavější, když je kritická ze všech stran a ty názory můžou být právě velmi pestré. Tak to z toho já jako si z toho udělám svůj závěr a svůj názor. Rozhodně já to tam také nadhodím a vůbec si nejsem jistý, jestli to, co říkám, jako vlastně zatím stojím. Jo. Ale mě pak zajímá ta diskuze, protože tam mě opraví nebo upraví mi ten názor na něco.
V záletech si dnes povídám s doktorem Lukášem Polertem. Co nesmí chybět, je v záletech jako vždycky štafeta otázek. Minule tu se mnou byla novinářka a moje kolegyně z České televize Linda Bartošová a tady je její otázka pro vás.
Tak já bych se Lukáše Polerta zeptala, jaké to je si tváří v tvář kolegům a lékařské veřejnosti obhájit často velmi kontroverzní názory, které jdou proti proudu doby.
Já si dovolím říct, že zas tak ty kontroverzní názory v medicíně nejsou zas tak jakoby častý, jo. Kor na tom poli, kde pracuji. Neumím si jako představit teda konkrétně, jaký kontroverzní názor, protože to, co děláme, máme většinou tam nejsou kontroverzní názory. Jo. Když je třeba indikace k nějakého pacienta, k nějaký té transplantaci, tak tam se třeba shodneme na tom, že bychom měli třeba ještě udělat nějaké vyšetření nebo tak. Jo. Ale většinou tam dojde k souhlasu s tím postupem jako obecně. Rozhodně tam není kontroverze.
A pokud to Linda myslela z hlediska společenských názorů, abychom to rozšířili ještě, protože tak to možná mohlo být myšleno.
Já si myslím, že ty společenské názory, zase lékař, pokud je na sále, tak tam si myslím, že je jedno, jestli jakého je náboženského vyznání, anebo jakého je, z jaké je politické strany. Tam prostě, a tam si myslím, že to tak jako funguje. Jo? My o sobě třeba víme, že máme na něco názory úplně opačné, nebo tak, jako by myslím v tom ve společnosti, ale na tom sále naopak na spojuje jaksi ta touha pomoct pacientovi, to se řekl hezky.
A tak to je.
No a takže teďkon marně hledám teda nějakou, kde bychom se, ale to zase říkám tak dobře, tak můžeme se bavit o tom třeba, jestli někdo má raději Trumpa nebo Bidena a opravdu to tam jako někdy tak jako bylo, nebo někdo je takzvaně Zemanovec a zase volil toho Schwarzenberga. A tak to tam jako je, ale neřekl bych, že by to bylo takový jako nějaký vyhrocený. Jo.
A příští týden tu se mnou bude operní pěvkyně Edita Adlerová. Na co byste se jí rád zeptal?
Operní pěvkyně, tak to já se jí zeptám teda, jestli zná ještě někoho s mým jménem, s jménem Polert. A teď nebudu říkat, jestli v současnosti, v minulosti, ale třeba v budoucnosti někdo známý s tímto jménem. A může jich být i víc.
Dobře, ráda budu tlumočit už příští týden. Já moc děkuji za to, že jsme mohli dnes poslouchat názory lékaře, doktora Lukáše Polerta, že jsme se mohli dotknout sportu a že jsme mohli uzavřít ten kruh. V jehož výsledku si říkám, že oba jsme se shodli na tom, a ne, že bychom se na jiných věcech neshodli, ale oba jsme se shodli na tom, že diskuze a komunikace, vzájemná komunikace mezi lidmi je pro nás a pro naši společnost hodně důležité?
Tak já si myslím, že jako jedině diskuzí dokážeme najít tu správnou cestu. Od toho nám byla dána řeč, jazyk a jinak to nepůjde.
Tak děkuji za to, že jsme se mohli potkat a krásnou neděli přeju.
Mějte se hezky, nashledanou.